Îmi exprim și eu bucuria de a fi cu Biserica Domnului în seara aceasta la închinare. Exprim mulțumirea pentru familiile care ne-au primit și ne-au răsfățat în astea două zile, familia Soporan, familia Popa, familia Filip. Domnul să vă țină obiceiul. Adică vă mulțumim din toată inima că v-ați arătat dragostea pentru noi. Mulțumim pentru primirea pe care ne-ați făcut-o și ne-ați îngăduit să vă slujim și să ne arătați dragostea lui Hristos. Și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze biserica asta. Eu îndrăznesc să spun ceva, să fie nevoie să ne construiți una. Că ați primit experiență acum. Am văzut-o ieri pe aia de la Elim Brun. Eu știu că în Viena sunt mulți români care încă nu-L cunosc pe Domnul. Domnul să vă aducă, să aducă zilele când să mai trebuia să se construiți o adunare pentru românii care se vor pocăi. Spuneți amin că Domnul e la lucru. Haideți să stăm ridicați și aș vrea să citim un cuvânt în seara aceasta, 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 17. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 17. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Amin. Puteți să vă așezați. Apostolul Pavel scrie bisericii din Corint două scrisori. De fapt, au fost mai multe frânturi de scrisori care au fost puse în ceea ce noi avem acum 1 Corinteni și 2 Corinteni. A fost un schimb de mesaje, de epistole, de scrisori pe care Pavel le-a avut cu biserica din Corint. Dintre toate bisericile pe care Pavel le-a început, cea mai dificilă biserică cu care l-a lucrat a fost biserica din Corint. Și este un paradox în Corint. Epistola 1 începe cu o declarație extrem de frumoasă despre biserica din Corint. Zice Pavel, nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea arătării lui Hristos. Păi când citești despre o biserică, despre o comunitate, lucrul ăsta, că e o biserică care nu duce lipsă de niciun dar, te aștepți ca biserica aia să fie la superlativ. Și apoi începe Pavel, zice, nu trebuie să vă spun acum că între voi sunt dezbinări. Unii zic că sunt al lui Pavel, alții al lui Apollo, alții al lui Chifa, alții al lui Hristos. Între voi sunt lucruri tensionate. Ați dovedit că nu știți să administrați bine problema curățirii și a sfințirii în biserică. În biserica voastră se întâmplă abuzuri ale darurilor spirituale. În biserica voastră, zice Pavel, la cina Domnului vă certați. Și în loc să mergeți mai pocăiți acasă, vă duceți mai rău. Și Pavel este obligat de Domnul ca în epistolele lui să aducă corecție acestei biserici. Și unul din lucrurile speciale la care Pavel s-a ocupat, s-a oprit și a adus corecție în biserica din Corint, a fost problema relației bisericii cu Scriptura. Pe vremea aceea nu exista Noul Testament așa cum îl avem astăzi, aveau doar scrierile Vechiului Testament pe suluri și era Evanghelia predicată oral, transmisă oral de la apostoli, apoi apostolii au dat-o mai departe ucenicilor, ucenicii mai departe. Mult mai târziu, Noul Testament a fost pus împreună sub forma canonului, așa cum îl avem astăzi. Unul din lucrurile speciale pe care Pavel le spune bisericii din Corint cu un accent special este relația lor cu Scriptura. Relația lor cu cuvântul pe care îl predică și relația lor cu cuvântul care trebuie să se vadă în viața lor. Și auziți ce zice Pavel? Și vorbim aici de o perioadă cam la 30 de ani după începutul bisericii. 30 de ani. Și imaginați-vă câte probleme erau deja în biserica primară la 30 de ani. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. La 30 de ani de la începutul bisericii, deja erau probleme grave de raportare la Scriptură, la ceea ce se predica, la ceea ce se învăța. Mă gândesc cum stă Biserica Domnului în secolul 21. după 2000 de, ani, după două milenii, după 20 de veacuri, unde este astăzi Biserica lui Hristos în raport cu Scriptura. Am intitulat mesajul pentru seara aceasta, Nu strica cuvântul. Și o să ziceți că ăsta e pentru predicator, o să vedeți că toți suntem în această, ne încadrăm în această poruncă a lui Pavel de a nu strica cuvântul, de a fi atenți la cuvânt. O să fac 5 observații din acest verset privitoare la raportul dintre noi și Scriptură, dintre Biserica Domnului și Scriptură. Prima observație. Cuvântul poate fi stricat atunci când el este predicat în mod eronat și deformat. Atunci când Scriptura este diluată, adevărul Scripturii este învăluit în adevăruri pe jumătate. Apostolul Pavel scrie ucenicului său Timotei că în vremurile din urmă, vremurile vor fi grele și unul din motivele pentru care vremurile vor fi grele va fi că oamenii nu vor mai iubi învățătura sănătoasă. Își vor da învățători, zice Pavel, care să le predice lucruri plăcute la auz. Unul din lucrurile care se va întâmpla în vremea sfârșitului, zice Pavel, va fi că oamenii nu vor suporta adevărul Scripturii. Omenirea a trecut prin etapa asta numită postmodernism. Nici nu știu, nu s-a încheiat încă lumea împărțită cum se împart epocile. Caracteristica fundamentală greșită a postmodernismului a fost că s-a spus așa. În postmodernism nu mai există adevăruri absolute, ci fiecare are propria lui evaluare a adevărului. Prin urmare, tu nu poți să-mi spui mie ce e bine și rău, pentru că eu am o altă scară de valori după care măsor ce e bine și rău. Și atunci, dacă spui cuiva un anumit adevăr, el contracarează și spune, pentru mine acel lucru înseamnă altceva. Și așa se face că în multe biserici, cuvântul nu mai este predicat în întregimea lui, ci este predicat selectiv. Am pățit într-o adunare să mi se spună că ar fi bine să nu predic despre cutare, despre cutare, despre cutare, despre cutare teme. Că frații sunt sensibili la temele astea. Biserica românească. Cuvântul poate fi stricat atunci când el este dat mai departe, când este predicat, împărtășit mai departe, nu neapărat de la amvon, că poate fi vorba de împărtășire între noi, în familie, în grupuri, unul de la altul. Atunci când cuvântul este deformat, atunci când cuvântul este diluat, atunci când cuvântul este selectat, predicăm și vorbim doar ceea ce ne place. De aceea, în multe adunări, nu se mai predică despre păcat astăzi, nu se mai predică despre sfințenie astăzi, nu se mai predică despre pocăință astăzi. Mare parte din lumea creștină spune, veniți, Dumnezeu e bun, e dragoste, aduceți totul cu voi că Dumnezeu e bun. Da, e adevărat, Dumnezeu e bun. Marele teolog Karl Barth a scris zeci de volume de teologie, a fost întrebat dacă ar putea sintetiza într-o propoziție toată teologia lui. A zis, da, toată teologia pe care am scris-o se cuprinde în următoarea afirmație. Iisus mă iubește. E adevărat, Iisus ne iubește. Dar iubirea asta ne responsabilizează cum trăim. Cuvântul poate fi stricat atunci când lângă adevărul Scripturii se adaugă lucruri omenești. Biserica din Galatia, care Pavel îi scrie o scrisoare, se confrunta cu această problemă. În urma lui Pavel au venit iudaizatori, oameni care spuneau, cine v-a predicat Evanghelia? Pavel? Oh, ăsta e bun. Dar știți că la Evanghelia lui Pavel mai trebuie ceva adăugat. Nu suficient să credeți în Hristos. Trebuie să vă faceți întâi evrei, să vă tăiați împrejur, să țineți legea lui Moise și după ce o țineți, e bun și Hristos. Și Pavel este așa de supărat și zice, galatenilor, ați început în Duhul, vreți să sfârșiți în firea? Adică nu-i suficientă jertfa lui Hristos? Scrie bisericii din Colose, care se confrunta cu aceeași problemă a iudaizatorilor și spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, dacă l-ați cunoscut pe Hristos, de ce atunci vă supuneți la porunci de cutare? Nu lua, nu gusta, nu atinge, porunci care par foarte spirituale, dar care n-au de niciun folos, nu sunt de niciun folos împotriva firii pământești. Porunci care pierd odată cu întrebuințarea lor. Dragii mei, cuvântul poate fi stricat când la jertfa lui Hristos adăugăm încă ceva. Nu o să intru în detalii pentru că nu este timpul și locul, dar la vârsta pe care o am, îngăduiți-mi să spun că am trecut prin câteva etape din viață, când am auzit că lângă jertfa lui Hristos mai trebuie puse și altceva. Și au fost puse textilele, cei peste 50 de ani vă amintiți, da? Au fost pusă mâncarea de un anumit fel sau scoasă mâncarea de un anumit fel. Cu tehnologia am avut probleme acum 50 de ani, serioasă, da? Acum râdem de asta, da? În copilăria mea, dacă purtai ceas pe mână, era în pericol să-ți pierzi mântuirea, da? Așa se spunea. Pentru că oamenii au fost atât de naivi, să o spun așa, de necunoscători a Scripturii, încât lângă Hristos au mai pus ceva. Eu mereu pun întrebarea asta. Dacă jertfa lui Hristos nu este suficientă și mai trebuie să adăugăm noi ceva, înseamnă că jertfa lui Hristos nu are putere. Și Apostolul Pavel este așa de categoric când spune în Efeseni, capitolul 2, prin har ați fost mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dragii mei, una din poruncile Mântuitorului este foarte clară în Matei 28, predicați toată Evanghelia. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pentru cei care ajungeți la amvon, la microfon, dați îndemnuri, predicați. Pentru cei care poate aveți grupe de casă de rugăciune, grupe cu tineri, cu copii, vă rog în numele Domnului, nu stricați cuvântul. Nu stricați cuvântul. Într-o lume care selectează, într-o lume care nu mai suportă adevărul, Scriptura ne cheamă să predicăm adevărul întreg. În al doilea rând, cuvântul poate fi stricat prin discreditarea slujitorilor și a bisericii. Atunci când ceea ce se predică din adunare, atunci când ceea ce se predică în adunare și slujitorii care fac asta și care slujesc, sunt mereu discreditați, sunt mereu tocați mărunt, da? Predicatorul n-a fost îmbrăcat bine, n-a vorbit bine, s-a bâlbâit, a făcut un acord gramatical incorrect, frații care au cântat au greșit gama, dirijorul n-a dirijat bine, da? Discreditarea bisericii și a lucrătorilor. Apostolul Pavel a avut o problemă serioasă în Corint. Se obișnuia în vremea aceea ca predicatorii ăștia despre care Pavel, cu care se luptă în scrisorile lui, mergeau din biserică în biserică și spuneau așa, vrem să mergem, ca să mă înțelegeți, vreau să mă duc la Elim Brun. No, dați-mi, vă rog, o scrisoare de recomandare, că aici am făcut o treabă bună. Și când mă duc la Elim Brun, mă duc cu scrisoarea. Uite, asta e de la biserica Elim, da? Mă recomandă că sunt bun predicator. De acolo zice, vreau să mă duc la Viene Neustadt. Dați-mi, vă rog, o scrisoare de recomandare și spuneți despre mine acolo că-s bine. Și umblau din biserică în biserică cu scrisori de recomandare. Și Pavel zice, n-am cu ce să mă recomand decât cu Hristos care trăiește în mine. Că zice Pavel, așa citim la cina Domnului, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Zice bisericii din Galatia, Evanghelia pe care vă predic nu este de obârșie omenească, ci am primit-o prin descoperire de la Dumnezeu. Mereu Pavel a trebuit să corecteze acest mod de lucru al bisericii și dacă citiți cu atenție, în special 2 Corinteni, zice Pavel, apostolul ăștia ne-a spus de aleși, vă rog să vedeți ironia lui acolo. Pun înainte scrisori de recomandare. N-o zice, dacă îmi găduiți-mi să mă laud și eu cu ceva. Mă laud și eu cu bătăile pe care le-am primit, cu închisoarea pe care am suferit-o, cu faptul că am fost flămând, cu faptul că mi-a fost frig, cu faptul că am suferit, cu toate greutățile slujbei, n-am cu altceva să mă lauze cu slăbiciunile mele, zice Pavel. Trăim o vreme când se fac clasamente ale predicatorilor. În urmă cu câțiva ani, cineva, nici nu știu cum să-l cataloghez, a pornit pe internet să facă un clasament al predicatorilor. Eu am spus atunci că acel clasament e de la diavolul. Pentru că Apostolul Pavel ne învață că nu este clasament în felul de predicare. Trăim o vreme în care cântăreții își fac topuri. Cine e în top, da? Predicatorii sunt clasați după... Apostolul Pavel ne învață că nu avem voie să stricăm cuvântul în felul ăsta, discreditând Biserica lui Hristos și lucrătorii pe care îi are Domnul. Apostolul Pavel spune că Biserica lui Hristos este o taină. Pentru noi e așa o chestie, luăm cu ușurință. Dar în vremea lui Pavel, zice Pavel, dragii mei, Dumnezeu a rânduit ca în Hristos evreii și neamurile să stea împreună. Păi era de neconceput ca un evreu să mănânce împreună cu unul care nu era evreu. Era de neconceput ca evreul să stea și să se închine împreună cu neevreu. Și spune Pavel, Dumnezeu prin Hristos a adus pe cei doi împreună. Asta e o taină, spune Pavel. Și această taină în care trăiește Hristos n-are voie să fie batjocorită de nimeni. De aceea, dragii mei, vă rog din toată inima, din tot sufletul, fiți atenți la ceea ce vorbiți despre slujitorii bisericii și despre biserică. Știți că un slujitor poate fi omorât, nu fizic, ci cu vorba. În timpul lui Ieremia, vreau să vă citesc că e foarte gravă situația asta care i s-a întâmplat lui Ieremia. Ieremia, capitolul 18 cu 18. Ieremia mereu a predicat pocăința. Și auziți ce zic cei din vremea lui, Ieremia 18 cu 18. Veniți să urzim lucruri rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți și nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Știți că un om poate fi ucis cu vorba? Știți că reputația unui slujitor poate fi distrusă printr-o bârfă pe care o împrăștii? Știți că reputația unei biserici poate fi distrusă printr-un zvon neadevărat care se împrăștie? Sunt convins că toți sunteți la curent cu evenimentul din România cu familia Pașca. O lucrare bună, murdărită, batjocorită, ca să discreditezi un om. Și mai fac aici o paranteză la care vă rog să mă ascultați cu atenție. Toți avem acum telefoane din astea deștepte. Și sunt surprins cu câtă ușurință se împrăștie tot felul de murdării. Nu vorbesc de cei din afară. Dragii mei, mărgăritare nu se dau în fața porcilor, zice Scriptura. Vă rog, nu mai postați profeții din adunare, greșeli din adunare, lucruri care poate ne mai scapă ca slujitori. Dacă tot vreți să postați, puneți cuvinte de încurajare. Dacă tot vreți să postați, puneți un verset biblic, puneți o cântare. Cuvântul lui Hristos este stricat astăzi, tocmai prin faptul că se distribuie masiv pe social media această discreditare. Și o spun cu durere, greșelile care se întâmplă aici între noi nu ajung în social media, în lume, pentru că le vede lumea întâi, ci ajung pentru că cineva dinăuntru le dă afară. Și ascultați-mă, Discreditarea unui slujitor nu este discreditarea lui, ci este discreditarea lui Hristos. Palma pe care o dai cu bârfa și cu discreditarea, nu o dai slujitorului, ci o dai obrazului lui Hristos care a murit pentru biserică. De aceea vă îndemn, dragii mei, nu stricați cuvântul prin defăimare, prin batjocorire, prin bârfă, prin tot felul de lucruri împrăștiate în mod necontrolat. În al treilea rând, cuvântul poate fi stricat prin comercializarea. Nici nu știu cum să o explic mai bine. În unele traduceri m-am uitat, zice, noi nu stricăm cuvântul, adică nu-l vindem, nu facem comerț, nu facem troc cu el. S-a ajuns în vremea noastră ca Evanghelia primită fără plată, Evanghelia primită prin Harul lui Hristos să devină motiv de îmbogățire pentru unii. O spun cu responsabilitate, ceea ce rostesc, se rostesc cu responsabilitate. S-a ajuns în vremea noastră ca evlavia să fie un câștig, o sursă ușoară de câștig pentru unii. Și lumea vede acest lucru și asta este o discreditare, o stricare a cuvântului. Călătoresc în diaspora din 93, aproape în mod constant, în special în Austria, Italia și alte țări din Europa în care prin Harul Domnului slujesc cu grupele de studiu biblic. M-au întrebat foarte mulți frați, la diferite întâlniri cu lucrătorii, cum procedez eu? Și pentru mine e foarte simplu, le-am spus. Atunci când sunt invitat undeva să predic Evanghelia, mi se pare de bun simț ca cel care mă invită să-mi plătească drumul. Nu? Ce ziceți? Cred că e... Adică dacă mă invită cineva să fac o lucrare, mi se pare de bun simț să-mi asigure plata călătoriei, să-mi dea un pat și o mâncare. Bine, zice, asta nu se pune, dar cu plicul cum rămâne? Și am spus, ascultați-mă, am spus ce vă spun vouă acum, am spus în multe conferințe în Europa, în multe întâlniri cu lucrătorii. Eu acasă lucrez, nu primesc bani de sus, da? Lucrez. Prin Harul Domnului, de 25 de ani, mă ocup de publicarea de carte în România, deci lucrez efectiv. Zilele alea care eu mă pregătesc pentru o conferință și călătoria pe care o fac, înseamnă lucrul meu care trebuie să-l fac după ce ajung acasă. Dacă cineva consideră că munca pe care am făcut-o, pregătirea, călătoria, lucrul pe care îl las acasă zilele alea, merită recompensate sau echivalate, evaluate cumva, e aprecierea voastră, le-am spus. Dar eu nu voi condiționa niciodată predicarea de plic. Am fost în situații în Europa unde, cu pacea Domnului, adunare liberă. Și am plecat cu aceeași bucurie că mâinile mele au fost curate. Și ce vă spun acum, știu că pe unii șochează. Pentru că internetul e plin de oameni care au făcut din Evanghelie o sursă ușoară de câștig. Și ascultați-mă, știți cine îi poate opri? Voi. Voi puteți opri. Oameni care vin și spun, dacă nu-mi plătești, dacă nu-mi dai, nu vin, spuneți-i frumos, stai acasă. Da? Simplu. Zice Pavel, noi nu facem troc, adică schimb de marfă cu cuvântul, nu comercializăm. Pentru că s-a ajuns în această vreme în care cuvântul Scripturii să fie fără valoare pentru acești oameni care își permit astfel de lucruri. Am publicat în urmă cu câțiva ani o carte despre distribuirea de Biblii și vreau să vă dau exemplu ăsta ca să înțelegeți cât de mult sacrifică unii frați de-ai noștri pentru răspândirea cuvântului. În 1981, un fost pușcaș marin care s-a convertit a primit de la Domnul misiunea să ducă în China 1 milion de Biblii. La început a mers cu plasa. A zis, Doamne, că a fost militar, sunt așa un om de acțiune, vreau să fac ceva pentru tine. Și-a zis, bun, du Biblie în China. Și-a început el cu plasa. Și-a zis, Doamne, dar când du-i atâtea Biblie în China cu plasa? Dăm ceva mai consistent. Și spune el, mi-a spus Domnul așa, pregătește un transport de 1 milion de Biblie în China. Și a zis el, Doamne, acum nu chiar așa, adică de la plasă la 1 milion. Și a început să facă pregătiri, să ducă 1 milion de Biblie în China, vremea în 1981, când granițele erau ermetic închise, da? S-a dus la o tipografie în America și a zis, vă rog să-mi tipăriți 1 milion de Biblie, dar n-am bani pentru ele. O dat dimensiunea Bibliei, mărimea, să fie cu copertă roșie, exact ca și cartea Partidului Comunist din China, să semene exact cu cartea lor și a zis, da, n-am niciun ban să plătesc 1 milion de Biblie. Acum, cei care sunteți în business, vă dați seama că o astfel de cerere e stupidă, da? Nu știu cum i-a convins pe cei de la tipografie de a au tipărit 1 milion de Biblie. A mers în Singapore și zice el, în timp ce zburam cu avionul, Domnul mi-a spus, uite-te pe geam și într-un port acolo zice, vezi, barca aia abandonată, du-te, cumpără-o și cu aia duci Biblie în China. Coboră din avion, a mers în port, a găsit armatorul și a zis, vreau să cumpăr barca asta, vaporul ăsta, dar n-am niciun ban. În câteva zile a avut bani să cumpere vaporul. A făcut un anunț, caut 16 bărbați care să facă parte dintr-un echipaj cu bilet dus. Nu știm dacă mai avem bilet întors. Și câteva săptămâni a făcut cu ei instrucție militară, ce înseamnă să fii marinar pe un vapor în care nu știu dacă te mai întorci. Au îmbalat Bibliile în niște pungi mari de nylon, 1 metru cub era câte o pungă din asta, 1000 de Biblii într-o pungă din asta, le-au pus pe barja asta, pe vaporul ăsta care trăgea o barjă, un remorcher, pe vremea că nu exista telefon celular ca să comunici instant, ci numai prin curieri. Și a trimis vorbă fraților din China, cu care era în legătură, în data de, la locul cu tare venim cu, știa, avea coduri. Ca să vedeți că Dumnezeu are umor în cer. În seara respectivă, la 3 km de loc unde trebuia descărcate Bibliile, un mare mahăr comunist își ținea ziua de naștere, cu 400 de securiști după el, la 3 km. Au ajuns cu corabia, cu vaporul ăsta și cu barja, în acel golf unde trebuiau să descarce, și povestește că a venit paza de costă cu o șalupă, ce erau așa de aproape de noi că le vedeam pistolele, le vedeam, au înconjurat transportorul nostru și au mers mai departe. Nu știu, nu ne-au văzut, dar efectiv nu ne-au oprit. Au ajuns, au început să pompeze apă în barjă ca să se scufunde și să plutească pe apă baloții cu Biblii. Pe mal erau câteva mii de frați turiști care veniseră pregătiți cu un rucsac, cu o lanternă și cu un cuțit. Trăgeau baloții, desfăceau, băgau Biblia în rucsac și dispăreau. Au descărcat 1 milion de Biblii în 3 ceasuri, la 3 km de 400 de securiști. La ora 4 dimineața au fost descoperiți și securitatea a pus mâna pe 10.000 de Biblii din cele 1 milion. Și povestește fratele că după câțiva ani a primit scrisori de la frații din China care spuneau așa, vă mulțumim pentru Bibliile parfumate pe care ne le-ați trimis. El tot s-o gândim, ce Biblii parfumate v-am trimis? Că nu erau parfumate. Și zice, după ani am înțeles următorul lucru, cele 10.000 de Biblii pe care le-au prins securitatea, le-au aruncat în toaletele publice, în WC-urile publice. Și frații au intrat în toaletele publice, jos, da? Știți ce spun? După ele, le-au scos, le-au spălat și le-au spreiat. Și apoi le-au uscat. Și acum o carte când o uzi, nu mai, da? Biblia a devenit atâta. Și mirosea parfum. Vreau să vă întreb, cât preț puneți pe cuvântul Scripturii astăzi? Da, e adevărat, unii fac troc, schimb, comercializează, cer plicuri groase. Vă rog din suflet, nu stricați cuvântul Domnului în felul ăsta. Trebuie să vă mai spun una, cu am așa pe inimă. Suntem în legătură cu o organizație misionară din Finlanda. Apropo, știți, v-am amintit de Bibliile alea de vinilin, cu coperți verzi, roșii, alea care încăpeau în buzunar. Știți de unde veneau Bibliile în România? Mare parte din ele. Din Finlanda. Erau aduse cu un camion, cu camioane care transportau materiale de construcție în Grecia. Unul din frații care era șofer pe camion în vremea aceea și șeful transportului de camioane a fost, vine în fiecare an în Oradea, ne-a povestit plângând că misionarilor din Finlanda, după 20 de ani de pregătire, au reușit în sfârșit să introducă într-o țară asiatică, nu vă pot spune numele țării, după 20 de ani de pregătire, au reușit să introducă 17 Biblii. Vă dați seama ce controle la graniță acolo, da? Și ne spunea plângând, 17 Biblii au reușit să introducă în țară după 20 de ani de pregătire. Cât de prețios e cuvântul Domnului pentru tine? Alții sunt dispuși să-și dea viața pentru el și alții îl bălăcăresc, îl împrăști așa, îl bazocoresc. Dragii mei, dacă ne cheamă Scriptura la ceva în seara aceasta, ne cheamă să nu stricăm cuvântul Domnului. În al patrulea rând, patra observație, zice Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Asta spunea acum 2000 de ani. Mă întreb cu îngrijorare, oare câți strică astăzi cuvântul Domnului? Dacă acum 2000 de ani, zice Pavel, cei mai mulți îl strică. Cei mai mulți. Ne-am obișnuit de multe ori să credem că mulțimea rezolvă lucrurile. Vreau să vă spun, dragii mei, că nu întotdeauna majoritatea are dreptate. Și că niciodată în Scriptură Dumnezeu n-a fost de partea majorității. Mereu Dumnezeu a avut puțin lângă El, dar din aia credincioși. Suntem astăzi ispitiți de numere și de obicei când ne întrebăm, ne întâlnim așa cu lucrători, primele întrebări, câți membri are biserica ta? Cât de mare e bugetul bisericii? Și uităm un lucru, că Dumnezeu este interesat de caracter și de calitate întâi. Da, ne bucurăm să avem o biserică încăpătoare, să vedem sute de oameni care se mântuie, dar întâi Dumnezeu este interesat de calitatea lucrării, de caracterul lucrătorilor Lui. Zice Pavel, cei mai mulți strică cuvântul. Dragii mei, în vremea aceasta este acest pericol să fim atrași de mulțime. Câte like-uri are pe internet? De câte ori s-a distribuit mesajul Lui? Oameni a căror predică e numai poveste. Vipuri care își construiesc imperiile cu iluzii. Pavel este categoric când spune noi nu stricăm cuvântul cum fac cei mai mulți. Asta îmi spune că cei care nu strică cuvântul sunt puțini. Te întreb în seara aceasta în calitate de lucrător, fie că lucrezi la copii, la adolescenți, la grupul de femei, la bărbați, la cor, oriunde ești, din care categorie ești? Că nouă ne place la mulțime. Ne place cu mulțimea. Ori Scriptura zice, noi nu stricăm așa cum fac cei mai mulți. Și asta pe mine, pe de o parte mă întristează că înțeleg că sunt puțini ăia care rămân ancorați, lipiți de adevărul Scripturii. Pe de altă parte mă bucur că cei care rămân sunt oameni care o fac din dragoste. Oameni care se alipesc de Hristos cu toată inima. Te întreb în seara asta din care categorie ești. În final, a cincea observație pe care o să o fac, dacă cei mai mulți strică cuvântul, și zice Pavel, noi însă predicăm, vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, întrebarea se pune, cum să folosim cuvântul ca să nu-l stricăm? Cum să ne raportăm la cuvânt ca să nu-l alterăm, să nu-l diluăm, să nu-l stricăm? Putem să folosim Scriptura într-un mod corespunzător și corect atunci când suntem conștienți în permanență că ori de câte ori vorbim, noi nu vorbim în fața oamenilor întâi, ci vorbim în fața lui Dumnezeu. Prin urmare, când eu predic Evanghelia, când eu cânt, când eu slujesc, ar trebui să am în vedere că nu mulțimea este cea care mă validează, ci mă validează întâi Dumnezeu din cer. De aceea slujirea ar trebui să fie cu grijă. Apostolul Petru zice în 1 Petru, capitolul 4, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. La cursul de omiletică, se spune că o predică poate avea și două, trei ilustrații ca să ilustreze anumite adevăruri și manualul de omiletică spune că ilustrațiile din predică sunt ca niște ferestre ale unei clădiri prin care te uiți într-o anumită direcție. Dar ce faci când toată clădirea e numai fereastră și nu are consistență? Poveste, da? Emoționale. Dacă vorbește cineva, zice Petru, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dacă cântă cineva, să cânte cântări prin care este înălțată inima către Dumnezeu. Pentru că e valabil și în poezie, e valabil și în cântare și e valabil în orice slujire. Atunci când eu predic sau când cânt, pe cine vede sala, pe mine sau îl vede pe Hristos în lucrător? Unul din mari cântăreți americani, Steve Green, organiza concerte cu zeci de mii de oameni și spunea el așa, dacă la terminarea concertului oamenii spun ce concert grozav, ce cântăresc grozav, concertul acela este un rateu, este o pierdere. Dar dacă oamenii pleacă acasă și spun ce Dumnezeu măreț a fost prezentat în seara asta prin cântare, acolo Dumnezeu își capătă slava. Dragii mei, indiferent ce slujire faceți, întrebați-vă în mod serios, o faceți înaintea lui Dumnezeu ca pentru Dumnezeu sau pentru validare, pentru laude, pentru aprecieri? De asemenea, putem duce Scriptura, putem folosi Scriptura și trebuie să o folosim în sensul acesta spre zidire sufletească. Zice Pavel, în Cartea Corinteni, tot Corintenilor le scrie, dacă atunci când ne adunăm este o cântare, o vorbire în limbă, o tălmăcire, o descoperire, toate să se facă spre zidire sufletească. De aceea vă îndemn, dragii mei, cântarea, poezia, predicarea, rugăciunea, slujirea pe care o facem aici, să o facem ca înaintea lui Dumnezeu și să o facem pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Și în final, putem să slujim și să avem un raport bun cu Scriptura, știind că noi suntem instrumentele pe care le folosește Dumnezeu, uneltele pe care le folosește Dumnezeu. Cei care lucrați în construcții, de exemplu, ciocanul nu-și asumă meritul, da? Sau mistria. Meșterul are lauda că folosește instrumentul. Atunci când eu cânt sau predic, să fac o slujire, eu nu sunt decât unealta în mâna lui Dumnezeu. Eu nu sunt decât instrumentul pe care îl folosește Dumnezeu. Prin urmare, nu am voie să-mi asum, să-mi atribui mie lauda și meritele. Toată lauda este a lui Dumnezeu și numai a Lui. O să închei cu trei întrebări de aplicație pentru noi. În primul rând, din care grup faci parte? Din cei care, ăia mulți, care fac orice cu Scriptura, sau din cei puțini care nu strică cuvântul? Din care grup faci parte? E o întrebare pe care te rog să ți-o pui personal. La locul de muncă, unde vorbești cu colegul, din care grup faci parte? Din ăla care rostogolește știrea pe care a auzit-o și o amplifică, sau din ăla care vorbește cu grijă ca să nu fie pătat obrazul lui Hristos în lume? Din care grup faci parte? Acasă, la școală, la locul de muncă, în slujirea, în adunare? A doua întrebare pe care aș vrea să o ne punem, cum este vorbirea noastră? Pavel zice în Coloseni că vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu har, cu sare, da? Adică cu gust. Că zice Mântuitorul că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de câte cuvinte? De orice cuvânt nefolositor pe care l-ar fi rostit. Ce fel de vorbe rostim? Spunea fratele Wumbrand că în cultura evreiască, nu există, în limbajul evreiesc, nu există un cuvânt specific pentru vorbă, ci este un cuvânt care înseamnă perlă. Prin urmare, zicea el, când deschizi gura, dă o perlă, nu orice cuvânt. Și în final, a treia întrebare de aplicație pentru noi, sau a treia provocare de aplicație pentru noi. Fii responsabil de vrednicia și de cinstea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu să fii lucrător împreună cu El. Nu este mai mare onoare decât să știi că ai fost chemat de Dumnezeu să fii lucrător împreună cu El pentru împărăția Lui. Nouă ni se pare că noi facem slujirea, noi facem munca, noi... O să vă dau, mereu dau această ilustrație, ca să înțelegem că de fapt noi suntem acceptați de Dumnezeu, dar El face lucrarea. Imaginați-vă că vă întoarceți din concediu cu valiza pe care ați avut-o în concediu. Opriți mașina în fața casei și trebuie să duceți valiza în casă. Și aveți un copil de 2 ani care vrea să ducă și el valiza cu tata împreună. Și se agață și el de mânerul valizei și trebuie să-l duce și pe el și pe valiză. Și când ajunge în casă, zice copilul, am adus valiza. Cine a adus valiza? Copilul sau tata? Cam așa e și cu slujirea. Nouă ni se pare că noi suntem aia grozavi care slujim. Ascultați-mă, totul este prin harul lui Dumnezeu. Dacă pot să predic, dacă pot să cânt, dacă pot să mă rog, dacă pot să întind mâna, dacă pot să conduc un grup de rugăciune, totul este datorită harului Dumnezeu. Și dacă am fost acceptați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, provocarea este să fim responsabili și să dăm onoare celui care ne-a chemat la lucrarea Lui. Amin. Înainte ca să ne rugăm, în această rugăciune aș vrea să ne rugăm, Doamne, fă-ne responsabili. Nu luăm cu ușurință, nu vrem să luăm cu ușurință lucrarea, ci vrem să o facem cu maximă responsabilitate pentru gloria lui Iisus Hristos. Această rugăciune, de asemenea, să avem trei cauze pe care fratele Lucuța m-a rugat să le amintesc aici. O soră care ne roagă să ne rugăm în continuare pentru ea, Domnul să lucreze în viața ei. Vă rog să vă rugați pentru mine, pentru un loc de muncă, Domnul să dea izbândă și în direcția aceasta. Dragi frați și surori, vă rog să ne sprijiniți în rugăciune pentru fiul nostru care s-a depărtat de Domnul, ca el să îi se descopere și să aibă milă de el. Domnul să lucreze. Ne ridicăm în picioare, aducem aceste cauze în fața Domnului și apoi lăsăm pe Duhul Sfânt să se uite în noi, să ne spună cum ar trebui să slujim în raport cu cuvântul. Și dacă cumva ne descoperă Duhul Sfânt că am fost ușuratici în raport cu cuvântul, ne cerem iertare în seara aceasta. Și îl rugăm pe Domnul ca să-mi dea harul să fim responsabili pentru lucrarea Lui și să o facem cu toată responsabilitatea. Amin.